Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Vaccines and Autoimmunity ialah sebuah buku rujukan akademik yang disunting oleh Nicola Luigi Bragazzi bersama penyunting lain dan diterbitkan sebagai teks bidang imunologi serta epidemiologi. Buku ini meneliti persoalan yang rumit iaitu bagaimana rangsangan imun, bahan tambahan vaksin atau adjuvan, jangkitan dan kerentanan individu mungkin berkait dengan fenomena autoimun. Tumpuan utamanya ialah konsep autoimmune syndrome induced by adjuvants atau ASIA yang digunakan sebagai kerangka untuk membincangkan kemungkinan kesan adjuvan seperti aluminium terhadap sesetengah individu yang terdedah. Kandungannya merangkumi mekanisme tindak balas imun, model eksperimen, peranan reseptor seperti toll-like receptors, serta sorotan literatur bagi beberapa vaksin dan keadaan autoimun. Namun, pembaca perlu membezakan antara hipotesis, laporan kes, perkaitan statistik dan bukti sebab akibat yang kukuh. ASIA sendiri kekal sebagai konsep yang diperdebatkan dalam bidang perubatan. Jadi, tujuan buku ini lebih sesuai difahami sebagai pengumpulan wacana dan penyelidikan khusus tentang keselamatan imunologi. Bukan panduan klinikal untuk membuat keputusan vaksinasi secara bersendirian. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, ASIA sebagai kerangka untuk mengkaji adjuvan dan kerentanan autoimun. Tema paling tersendiri buku ini ialah penggunaan konsep autoimmune syndrome induced by adjuvants atau ASIA untuk menyusun perbincangan tentang autoimmunity. Adjuvan ialah bahan yang ditambah dalam sesetengah vaksin bagi menguatkan atau membentuk tindak balas imun yang mencukupi. Buku ini memberi perhatian khusus kepada aluminium di samping bahan dan pendedahan lain seperti minyak, merkuri serta bahan kimia persekitaran. Logik kerangkanya ialah rangsangan imun yang kuat mungkin memberi kesan berbeza mengikut genetik, sejarah kesihatan dan keadaan imun seseorang individu. Ini penting kerana autoimmunity bukan satu penyakit tunggal tetapi sekumpulan keadaan yang melibatkan tindak balas imun terhadap tisu badan sendiri. Walau bagaimanapun, kewujudan mekanisme yang munasabah tidak dengan sendirinya membuktikan bahawa sesuatu adjuvan menyebabkan penyakit tertentu pada manusia. Dalam sains keselamatan vaksin, perbezaan antara kemungkinan biologi, isyarat keselamatan, perkaitan masa dan sebab akibat mesti dijaga dengan ketat. Konsep ASIA dibincangkan dan digunakan oleh sebahagian penyelidik tetapi kriteria serta kedudukannya sebagai sindrom klinikal yang mantap masih dipertikaikan. Nilai buku ini ialah ia menunjukkan mengapa variasi individu patut dikaji sambil menuntut pembaca menilai kekuatan bukti bagi setiap dakwaan secara berasingan. Kedua, mekanisme adjuvan, reseptor imun dan model eksperimen penyakit autoimun, buku ini menghubungkan isu keselamatan dengan asas biologi imun, terutama cara sistem imun mengenal pasti ancaman dan menghasilkan tindak balas. Perbincangan tentang toll-like receptors menunjukkan bahawa imuniti semula jadi mempunyai reseptor yang mengesan corak molekul tertentu, lalu mengaktifkan isyarat keradangan dan membantu membina imuniti adaptif. Dalam reka bentuk vaksin, rangsangan seperti ini boleh membantu tubuh membentuk perlindungan yang lebih baik. Namun, dalam konteks buku, mekanisme yang sama juga dilihat sebagai laluan yang secara teori boleh menyumbang kepada tindak balas tidak terkawal pada individu yang rentan. Bab mengenai model eksperimen adjuvan induced autoimmunity pula penting dari sudut kaedah. Model haiwan atau eksperimen boleh membantu menguji hipotesis, mengenal pasti perubahan sel imun dan menerangkan laluan keradangan. Tetapi hasil model tidak boleh terus disamakan dengan risiko klinikal manusia. Dus, cara, peredahan, spesies dan keadaan makmal mungkin sangat berbeza daripada penggunaan vaksin sebenar. Pembaca yang teliti akan melihat bahawa buku ini berguna untuk memahami pembinaan hipotesis mekanistik bagi menentukan risiko kesihatan awam pula. Mekanisme perlu disepadukan dengan kajian epidemiologi besar, pemantauan kesan adverse, kadar latar penyakit dan perbandingan dengan risiko akibat jangkitan yang dicegah oleh vaksin. Ketiga, jangkitan, Gulf War Syndrome dan sick building syndrome sebagai perbandingan pendedahan imun. Selain vaksin, buku ini membincangkan jangkitan sebagai adjuvan dan memasukkan Gulf War syndrome serta sick building syndrome sebagai contoh perbincangan pendedahan kompleks. Susunan ini memperluas fokus daripada satu produk perubatan kepada persoalan yang lebih besar, iaitu bagaimana persekitaran, jangkitan, bahan kimia, tekanan fisiologi dan faktor individu boleh bertindih dalam gejala yang sukar dihuraikan. Dari sudut analisis, perbandingan tersebut ada kegunaannya kerana penyakit autoimun dan gejala keradangan sering tidak mempunyai satu punca yang mudah dikenal pasti. Jangkitan sendiri boleh mencetuskan aktivasi imun yang kuat dan dalam sesetengah keadaan, Ia dikaitkan dengan fenomena autoimun melalui mekanisme seperti keradangan berpanjangan atau tindak balas silang. Namun, contoh sindrom pendedahan kompleks juga mengajar satu batasan besar, iaitu kesukaran memisahkan punca apabila seseorang terdedah kepada banyak faktor serentak. Guilfoyle syndrome, misalnya, telah menjadi subjek penyelidikan pelbagai faktor, bukannya bukti ringkas bagi satu punca tunggal. Oleh itu, nilai bahagian ini bukan untuk menyamakan semua pendedahan dengan vaksin, tetapi untuk menekankan keperluan reka bentuk kajian yang berhati-hati. Tanpa kumpulan perbandingan, definisi hasil yang jelas dan kawalan terhadap faktor pengeliru, kaitan yang kelihatan meyakinkan boleh disalah anggap sebagai hubungan sebab-akibat. Keempat, sorotan MMR, hepatitis B, hepatitis C dan lupus memerlukan penilaian sebab-akibat yang ketat. Bahagian akhir buku menyemak literatur yang membincangkan vaksin seperti MMR, hepatitis B dan hepatitis C serta keadaan autoimun termasuk lupus erythematosus sistemik. Pemilihan contoh ini menjadikan buku tersebut sebuah sumber rujukan khusus kerana ia membawa pembaca kepada dakwaan keselamatan yang pernah muncul dalam perbincangan klinikal dan saintifik. Tetapi, cara paling bertanggungjawab untuk membaca bahagian ini ialah dengan menggunakan prinsip penilaian sebab-akibat. Sesuatu penyakit yang muncul selepas vaksinasi tidak semestinya berpunca daripada vaksinasi. Penyakit autoimun boleh bermula secara beransur-ansur, mempunyai tempoh tanpa gejala. Dan kadangkala mula dikenal pasti pada masa yang kebetulan berdekatan dengan intervensi perubatan. Laporan kes sangat berguna untuk mengesan isyarat awal tetapi tidak dapat mengukur kadar risiko atau menolak kebetulan. Kajian pemerhatian yang besar pula perlu melihat kadar penyakit dalam kumpulan divaksin dan tidak divaksin, mengambil kira umur, jantina, penyakit sedia ada serta faktor lain. Bukti kukuh juga perlu konsisten antara kajian dan disokong oleh pemantauan pharmacovigilance. Buku ini membuka ruang untuk meneliti persoalan itu, namun pembaca tidak sepatutnya menganggap semua hubungan yang dibincangkan sebagai kesimpulan muktamad. Badan Kesihatan Awam menilai manfaat dan risiko vaksin berdasarkan keseluruhan bukti. Dan kesan serius yang benar-benar berkaitan vaksin lazimnya jarang berlaku serta dipantau secara berterusan, akhir sekali. Keselamatan vaksin perlu dinilai bersama manfaat pencegahan penyakit dan risiko jangkitan. Satu implikasi penting daripada buku ini ialah keselamatan vaksin tidak boleh dinilai hanya dengan bertanya sama ada kesan adverse mungkin berlaku. Soalan yang lebih tepat ialah, berapa kerap kesan itu berlaku, kepada siapa, sekuat mana bukti kaitannya dan bagaimana risikonya dibandingkan dengan penyakit yang dicegah. Vaksin merangsang sistem imun, maka reaksi sementara seperti sakit di tempat suntikan, demam atau letih memang boleh berlaku. Kesan serius pula memerlukan pengesanan, penyiasatan dan komunikasi yang jelas kepada masyarakat. Tetapi jangkitan semula jadi juga boleh mencetuskan keradangan, komplikasi organ dan dalam keadaan tertentu masalah imun yang serius. Coronary Quadrant 2-1, dalam konteks Malaysia, pertimbangan ini relevan kepada program imunisasi yang bertujuan melindungi individu serta mengurangkan penularan penyakit dalam komuniti. Buku ini lebih bernilai sebagai bahan untuk memahami soalan sukar tentang heterogeneity response immune daripada sebagai alasan untuk membuat kesimpulan menyeluruh terhadap semua vaksin. Pembaca boleh menggunakan kerangka yang dibentangkan untuk bertanya soalan yang lebih baik seperti jenis vaksin yang dimaksudkan, bahan yang terlibat, populasi yang dikaji dan mutu bukti. Keputusan peribadi pula perlu dibuat bersama doktor atau pakar kesihatan terutama bagi individu yang mempunyai sejarah alahan teruk, gangguan imun atau reaksi serius terhadap dos terdahulu. Kesimpulannya, vaccines and autoimmunity paling sesuai untuk pelajar lanjutan dalam imunologi, epidemiologi, farmakologi dan kesihatan awam serta penyelidik yang mahu memahami perbahasan khusus tentang adjuvan dan autoimmunity. Doktor atau pelajar perubatan boleh mendapat manfaat sebagai pembaca pelengkap khususnya untuk melihat bagaimana hipotesis keselamatan dibina daripada mekanisme imun, model eksperimen, laporan kes dan sorotan literatur. Ia bukan buku pengenalan yang mudah dan bukan juga sumber tunggal yang memadai untuk menentukan sama ada vaksin tertentu menyebabkan penyakit tertentu. Manfaat intelektual utamanya ialah melatih pembaca membezakan plausibility mekanistik daripada bukti klinikal dan epidemiologi yang benar-benar mengesahkan sebab akibat. Berbanding buku vaksinologi umum yang lebih menumpukan pembangunan vaksin, keberkesanan, jadual imunisasi atau dasar kesihatan awam. Buku ini menonjol kerana memberi tumpuan rapat pada Asia, adjuvan dan persoalan autoimun. Ia turut menghimpunkan topik yang jarang diletakkan dalam satu jilid, termasuk aluminium reseptor imun, jangkitan sebagai rangsangan imun dan perbincangan vaksin tertentu. Keistimewaan itu juga menjadi batasannya kerana fokusnya boleh memberi lebih perhatian kepada kemungkinan risiko berbanding gambaran keseluruhan bukti manfaat risiko bagi program imunisasi. Maka, Pembacaan yang paling produktif ialah secara kritikal dan berimbang dengan membandingkan hujahnya dengan garis panduan Badan Kesihatan Awam Kajian Epidemiologi Berskala Besar dan penilaian keselamatan vaksin yang terkini. Pendekatan ini membolehkan pembaca menghargai soalan saintifik yang dibawa oleh buku tanpa melampaui apa yang bukti semasa boleh sokong. Jika anda ingin menyokong Nicola Luigi Bragazzi, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.